tämän kaavarin nostapa seisomaan ja luemme apostolien tekojen 4. luvusta muutaman raamatun jakeen Jeesuksen nimessä. Rukoilee alkuseurakunta apostolien 4 ja jakeesta 27. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhä poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut. Sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuva. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Halleluja. Eikö ole väkeviä uutisia täällä? Kiitos Jumalle. Ja avataan vielä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku jakeista 24. Mutta jos kaikki profeetoisivat siellä kurikassa nyt, ja joku uskossa tai opetuksessa osaaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Istukaa. Amen. Kiitos Jumalalle. Tuolla kourassa, kun olimme juhlimassa muutama päivä sitten, niin koin hengessä oikein kehotukseni, kun täälläkin sanoa, että meidän tulee tavoitella syvempää yhteyttä Kristuksen kanssa. Meidän tulee etsiä suurempaa Jumalan hengen voimaa niin, että Herra saa olla todellinen seurakuntansa keskellä. Niin kuin sana sanoo, ihmeteltävää kaikissa pyhissään. Niin voimallisella tavalla, ettei välttämättä tarvita meitä saarnamiehiä ja pappeja ja niin kutsuttuja ammattilaisia sieluhoitajia. Vaan niin kuin tässä luimme, että Jumalan voima voisi vaikuttaa jokaisessa seurakunnan jäsenessä niin, että pitkin näissä penkeissä, missä milloin olemmekaan koolla Jumala edessä eräissä olosuhteissa, olisimme hengen käytössä ja hengen hallinnassa. Jopa kesken kokouksen, mutta varsinkin kokouksen lopussa, jossa aina rukoilemme ja etsimme niin kuin kohtakin jälleen Herran kasvoja kosketusta Herran kanssa. Meille vapaille suunnillekin helposti tulee sellainen määrätty systeemi, että kun on aamen sanottu, niin silloin 95% kokouksesta mennyt. Mutta jos Jumalan henki saa hallita kokouksessa, niin saattaa olla jopa niin päin, että puolet tapahtuu sen perään kokouksen hengellisessä tapahtumissa, kun pappi on sanonut aamen. Silloin alkaa erikoisesti hengen lahjojen toiminta. Ootatteko ainakin siis aamen tähän? Kiitos. Herra lisää meille uskoa, että me tavoittelemme kaikkea sitä, mitä Raamattu meille opettaa. Eikö se tule olla meidän tavoitteemme seurakuntana? Että voitaisiin sanoa, että se on raamatullinen seurakunta. Ei tarkoiteta vain, että meillä on oikea oppi, vaan vielä enemmän, että meillä on elämää pyhässä hengessä. Meillä on Herran kirkkautta, Herran läsnäoloa, voimavaikutuksia, yliluonnollisuutta, josta niin mielelläni puhun. Kun hebraiskirje kertoo erikoisluvussa 11 näistä uskon sankareista, niin voidaan sanoa näin heidän kohdallaan, että heillä oli suuri Jumala. Heillä oli suuri Jumala. Näin voidaan sanoa myöskin kymmenistä ja sadoista ja tuhansista Uuden testamentin uskovista, saarnaista, opettajista, evankelistoista ja seurakunnan jäsenistä. Heillä oli suuri Jeesus. Minusta on vakavaa mennä semmoiseen juhlakokoukseen, missä on paljon suuria tärkeitä ihmisiä, ja pieni jee. On suuremmasta mennä sinne, missä voi ulkonaista olla hyvinkin vajaata. Ei ole kovin juhlallista eikä korkeatasosta ohjelmaa, mutta kaikki aistivat, että täällä on jee. Täällä on Jumalan valtakunta meidän keskellämme. Täällä virtaavat elävän veden virrat. Täällä palaavat Jumalan lamput. Täällä on Jumalan pilvi meidän päällämme. Täällä on jotakin pyhää ja valtavaa, jota sieluni on janonut. Raamattu kertoo useissa tilanteissa tätä samaa totuutta, että ihmiset, me ihmiset usein rajoitamme Jumalan voimaa ja Jumalan läsnäoloa, joko tietämättömyytemme tai sitten epäuskomme tähden. Otan tässä muutamia esimerkkejä. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa tämä nainen laahusti elämänsä helteessä, ja sen tähän hän menee yksin sinne syykkärin kaivolle, ettei kukaan muu häntä tapaisi hänen elämänsä häpeän tähden. Ja niin hän kohtaa siellä sitten Jeesuksen. Ja täällähän sootaan Johanneksen 4. lukuun jakeessa 12 tämä nainen sanoi näin Jeesukselle. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob. Nainen ei tuntenut vielä Jeesusta. Hetken kuluttua nainen tuli tuntemaan, Jeesus on suurempi kuin Jaakob. Jeesus on suurempi kuin esi-isä. Jeesus on suurempi kuin hänen uskontonsa. Hänhän oli uskonnollinen, niin kuin Raamatussa se myöhemmin sanoo. Jeesus oli suurempi kuin hänen elämänsä ongelmat. Kiitos Jumalalle. Pyhä Henki kirkastaa meille tänäkin päivänä tällaista suurta Jeesusta. Sinä voit sanoa rajoittuneena vielä tällä hetkellä, et kai sinä Jeesus voi. Et kai sinä ole niin suuri. Mutta Jeesus haluaa tulla lähelle sinua ja minua. Ja näyttää rakkautensa ja valtasuuruutensa aina uudelleen. Kun tuolla erässä paikassa puhimme Jumalan sanaa, niin siellä sitten tuli tämäkin sanankohta esille, kun Jeesus sanoi Pietarille, että me loukkaisi temppeliveron kantajia, niin menee sinne rantaan ja heitä onki veteen. Ja ensiksi saamasi kalan suusta on se hopea raha. Niin Herra sanoi, Herra tiesi, kelle hän antoi tämän käskyn. Eihän se ollut Tuomakselle sitä. Tuomas olisi sanonut, että Herra, missä matoja löytyy. Ja sopivat koukut. Mutta Pietari oli oppinut niin yksinkertaisesti tietämään, tuntemaan, kuka on Jeesus. Kun Jeesus sanoi, että kävele veden päällä, niin hän käveli veden päällä. Kun Jeesus sanoi, että heitä onki järveni, niin ensikin saamasi kalan suusta on hopea raha. Oli se jännittävä hetki, kun Pietari menee ja heittää onki järveen. Tempasee sieltä, avaa uteliaana suu, siellä raha kiilui. Kiitos Jumalalle. Jeesus on suuri. Me korotamme Jeesusta ei vain hengellisten ongelmien ratkaisijana, vaan elämän kaikilla alueilla, voimallisena ja ihmeellisenä. Johanneksen 8. luvussa me tapaamme taas ihmisiä, jotka kokivat Jeesuksen rajoittuneen, eivät tunteneet häntä vielä Jumalan poikana. Näin he sanovat nämä juutalaiset Johanneksen 8. luvussa ja jakeessa 53. Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet? Ei Jeesus tehnyt itseään miksikään. Hän oli Jumalan poika. Mutta juutalaiset eivät uskoneet häneen. Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? Ja sitten ne joutui ihan hämmästyksiin, kun Jeesus on jakessa 56 epäuskoisille. Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Kunnia Jumalalle. Jeesus on suurempi kuin Abraham. Oli ja on. Monet ovat tässä uskossa että menneisyydessä oli suuria Jumalan miehiä ja naisia ja suuria Jumalan tekoja. Mutta heidän usko ei ulotu, että tänä päivänä on Jeesus sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. He eivät jaksa uskoa, että Jeesus on aivan yhtä suuri tänään kuin ennenkin. Edelleenkin avaamme Matteuksen luvun 12. Monille temppeli, siis ulkonainen temppeli, on niin tärkeä ja suuri, ja kyllä maailmassa on suuriakin ja arvokkaita temppeleitä, joilla on määrätty arvonsa. Mutta me emme saa sivuuttaa Jeesusta. Matteuksen 12 ja 6. Se on Jeesus näin. Näille, jotka panivat turvansa temppeliin ja ulkonaiseen. Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, että hän on pyhäkköä suurempi. Juutalaiset oli vielä siinä juutalaisessa uskonnossa näin kiinni, että vain temppelin kautta ja temppelissä uhrattavien uhrien kautta voimme lähestyä Jumalaa. He eivät tunteneet vielä, että Jeesus on uusi ja elävä tie kaikkein pyhimpään. Jeesus ei ole sidottu mihinkään paikkaan, eikä mihinkään kirkkoon, eikä mihinkään ulkonaiseen temppeliin, eikä mihinkään ulkonaisiin muotomenoihin. Hänen kauttaan voi kaikkialla lähestyä Jumalaa ja päästä kokemaan vieläkin todeksi, että Jeesuksen veren kautta on totisesti tie avattu kaikkein pyhimpään. Ja sitten vakava asia. Jos meidän uskomme on temppeliuskoa, niin temppelitkin voi hajota. Kaikkein mahtavimmatkin temppelit. Mutta Jeesus pysyy. Jeesus on iankaikkinen hengen temppeli, elävä ja pyhä tie Jumala yhteyteen. Edelleenkin, Johanneksen 5. luvussa me tapaamme miehen, joka ymmärsi, että Betesdan lammikko oli suuri ihmeitten välikappale, niin kuin se olikin. Meidän Raamatussahan on poistettu tuo jae 4, jossa sanotaan, että aika ajoin astui lammikkoon enkeli, ja joka ensiksi astui veteen, kun se oli kuohutettu, parani. Tämä jae on pois meidän Raamatussa. Mutta joka tapauksessa siellä oli näitä sairaita. Tällä miehellä oli rajoitettu usko, hän ei tuntunut Jeesusta. Hän tiesi, että jos minä pääsen ensimmäisenä astumaan lammikkoon, niin minä paranen. Mutta hän ei koskaan päässyt. Joku toinen meni aina ennen häntä lammikkoon. Mutta Jeesus tulee nyt tänne Betesdan lammikon luokse ja sanoo näin tälle miehelle. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Jeesus on Betesdan lammikkoakin suurempi. Hänen sydämensä on aina kuohutettu. Sinua ja minua kohtaan tuo ikuinen rakkaus, tuo ikuinen voima, tuo ikuinen elämä. Sitä varten, että me pääsemme kosketuksiin hänen kanssaan, josta vieläkin voima lähtee. Hän on Betesdan lammikkoa suurempi. Johanneksen 6. luvusta nämä juutalaiset sanovat Jeesukselle, että Mooses antoi meille leipää, mannaa. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Mooses. Ja Jeesus vastaa heille, että isät söivät sitä leipää ja kuolivat. Se oli vasta vertauskuvallista leipää. Mutta hän sanoo, että kun minä annan teille leipää, minä olen elämän leipä, joka tätä leipää syö, ei kuole. Jeesus on kaikkien vanhan testamentin esikuvien valtava täyttymys. Jeesus on kaikkia näitä vertauskuvia ja esikuvia suurempi. Sen tähden on suuremmoista meidän tänäkin päivänä olla tämän elävän ja voimallisen Jeesuksen edessä. Kun Jeesus oli suorittanut lunastustyönsä Golgatalla, oli huutanut, se on täytetty, oli sovittut meidän syntimme ja avannut tien meille takaisin paratiisiin. Jeesus menee tuonelan ovelle, niin kuin miljoonat muutkin olivat menneet sitä ovesta sisälle. Mutta Jeesus ei pyytänyt lupaa päästä ulos tuonelasta, vaan hän tuli kuoleman ja saatanan valtojen voittajana Ja niin hän saattoi sanoa, että minulle on annettu kuoleman ja tuonelan avain. Jumalan pyhänkin kirkastaa tässäkin juhlassa meille suurta Jeesusta. Minua koskettaa syvästi myöskin toisen Tessalonikkalaiskirjeen toisen luvun sana, jakeessa 7 ja 8. Kun tiedämme, että Antikristus tulee suurella valheen ja vääryyden, jopa tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, niin kuitenkin Antikristus on Jeesuksen edessä vain pilipalipoika. Kun Raamattu sanoo näin, että Jeesus tuhoaa hänet suunsa henkäyksellä. Ei tarvita sanojakaan Jumalan pojan suusta, kun hän sitoo ja tuhoaa Antikristuksen eräänä päivänä. On suuremmoista kuulla valtakuntaa, joka ei järky. On valtavaa kuulla Jeesukselle, Jumalan pojalle, ja rukoilla, että hän tulee meille yhä suuremmaksi ja todellisemmaksi. Jeesus on ilmestyskirjan 3 ja 7 näin eräälle seurakunnalle. Että näin sanoo hän, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje. Joka sulkee, eikä kukaan avaa. Meidän presidentillä on määrätyssä mielessä avaimet kaikkiin oviin tässä valtakunnassa. Jos hän haluaa, niin hän voi tulla kenties meidänkin ovista sisälle ihan kirjaimellisesti määrättyjen lakipykälien perusteella. Daavidilla oli avaimet valtakuntassa jokaiseen oveen. Hänellä oli valta, koska hän oli kuningas. Jeesus sanoo, että hänellä on avaimet kaikkialle maailmaan. Se vain, että Jeesus ei käytä näitä avaimia väkisin. Ei edes ihmissydämen lukkoon. Hän voisi tulla väkisin, mutta hän ei tule. Mutta kerran hän ottaa vallan ja kunnian kaikkialla maailmassa. Ja sen tähden Raamattu sanoo tällaisenkin sanan, josta harvoin kuullaan nykyään saarnattavan, että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Niiden, jotka ovat hyljänneet häneen, eivät ole pyytäneet häntä herrakseen ja kuninkaakseen. Jeesus on maailman kaikkeuden valtia. Kun keisari ajatteli tuhota Jeesuksen Kristuksen seurakunnan, nasaretalaisen lahkon ja sen päämiehen erikoisesti Johannes Kastajan, niin hän karkoitti Johanneksen Välimeren Patmosluodolle. Varmaan siellä uskosi sammuu. Keisari ei tuntunut Jeesusta, valtiasta, Jumalan poikaa, joka ei ollut sidottu Efesoon eikä Roomaan. Kun Johannes menee sinne luolaan, väsyneenä päivän työstä, lähes 90-vuotias mies. Hän sanoi aina uudelleen ilmestyskirjassa, ja minä näin, ja minä kuulin. Jeesus otti suora yhteyden palvelijaan, kun tunnettu säveltäjä veljemme Mika Piiparin, joka meni jo Jumalan luo, oli tuolla eräällä kesäjuhlilla muutama vuosi sitten, niin mä näin ovi aukosta, kun hän käveli siinä toisessa huoneessa, hyvin iloisen ja vapaan näköisen, niin kuin opimme hänet aina tuntemaan, ja käsiään kohotteli siellä välillä, ja minähän mielenkiinnolla hyökkäsin tietysti sinne huoneeseen tervehtimään Mika Piiparista, ja mitä hän on niin onnellinen ja autua siellä. Niin hän sanoi, että viimeinen sävelys on tehty, kiitos Jumala. Näistä mitä sä puhut, terve mies. Totta kai me odotamme sinulta paljon vielä sävellyksiä. Mika Piiparinen sanoi, että kuule veli, sävelsin juuri viimeisen sävellyksen sain valmiiksi, ja se on lunastu. Ja hän sanoi, kysyn sinulta, mitä muuta on lunastuksen jälkeen? En minä osannut vastata mitään, ja se oli hänen viimeinen sävellys. Mutta näki koko miehestä, että hänkin, niin kuin Johannes, kuuli ja näki. Minä näin ja minä kuulin. Rakkaat ystävät tänä päivänä, jos meillä on pieni Jeesus, niin meillä on paljon suuria ongelmia. Mutta jos meillä on suuri Jeesus, niin ongelmat jostain syystä pienenevät. Halleluja. Niin se on. Ei hän poista kaikkia ongelmia, mutta hän antaa voiman niihin. Näinkin olen kirjoittanut tänne muistiinpanoihin, hebraiskirjeen pyhien kohdalla. Epäusko näkee hukuttavat aallot. Usko näkee Kristuksen kävelevän aaltojen keskellä. Epäusko näkee jättiläisvastustajat. Usko näkee niin kuin Joosua. Heinäsirkkojahan ne vain ovat. Kun Jumala on meidän kanssamme. Epäusko näkee jättiläiskoljati, joka uhkaa sammuttaa uskomme ja Jumalan valtakunnan työ ja lähetystyö ja niin edelleen. Mutta usko näkee, ei tarvita kuin muutamia kiviä Jumalan sanasta ja usko pyhästä hengestä, joka kaataa nämä koljatit. Sinun elämässäsi ja Jumalan valtakunnan työssä. Epäusko näkee mahdottomuuksien vuoria. Usko näkee. Jos ei päästä vuorten yli, mennään vuorten läpi. Daavid sanoo näin, että sinun avullasi minä ryntään ylitse muurin. Kunnia Jumalalle. Me saarnamme tänäkin päivänä täällä suurta Jeesusta, voimallista Jeesusta. Raamattu korottaa häntä lukuisin eri tavoin. Raamattu korottaa, että hän antaa synnit anteeksi. Raamattu korostaa, että hän tekee tyhjäksi saatanan tekoja, minkä nimisiä ne ovatkaan. Kiitos Jumalalle. Tänäpänä helluntaikirkon Jumalan palveluksessa todisti Tuppurainen Kuopiosta yksi kaveri, joka nousi syvältä kurimuksesta, huumeista ja juoppoudesta. Tänä yksi väkevä Jeesuksen todistaja. Kunnia olkoon Jumalalle. Sen tähden me korotamme Jeesusta myöskin pyhällä hengellä kastajana, voiman antajana. Me korotamme Jeesusta parantajana. Ehkä ette ole kaikki kuulleet vielä, mutta itsekin luin joku päivä sitten lehdestä, että moni meille kovasti tuttu hovioikeuden neuvoskirjailija Paavo Hiltunen sairastui vaikealaatuiseen luusyöpään, inhimillisesti parantumattomaan. Ja monien vaiheiden jälkeen hän todistaa nyt parantumista, täydellisestä parantumista. Jälleen hän kirjoittaa ja saarnaa niin kuin ennenkin. Jeesus teki sen. Ja mikä minun erikoisesti kosketti siinä oli tämä. Kun tapaa Paavo Hiltusen tänä päivänä, niin hän ei puhu perimmäisistä asioista, vaan hän puhuu Jeesuksesta. Se on ihan oikein meidän puhua perimmäisistä asioista, mutta saattaa olla niin, että puhumme vain, miten se on sanottukaan, aidan seipäistä, mutta ei aidasta. On suuri vaara nykyään, että me kiertelemme niin kaukaa perimmäisiä asioita, ettei päästä ytimeen ollenkaan. Tapaapas äsken kääntyneitä uskovia, niin ne menee heti ensi minuutilla ytimeen. Jeesukseen, halleluja. Kiitos Jumalalle. Erään seurakunnan keskellä tuli profeetia, tällainen profeetia. Jeesus sanoo, päästäkää minut irti, niin minä näytän, kuka minä olen. Ja mitä minä voin tehdä? Minä kuulen, kun Jumalan henki kuiskaa minunkin temppelissäni aina uudelleen. Päästä minut irti, sanoi Jeesus. Päästäkää Jeesus irti sydämessänne, perheessänne, seurakunnan keskellä. Hän haluaa näyttää, kuka hän on, kuinka voimallinen, kuinka ihmeellinen hän on. Hän on keskellämme täällä tänäkin päivänä rakkaudessaan, hyvyydessään, pitkämielisyydessään, pyhyydessään, voimassaan. Ole turvallisella mielellä, ystävä. Sinun ei tarvitse vajota, sinun ei tarvitse hukkua, sinun ei tarvitse epäonnistua. Me rohkaisemme toisiamme. Vähän kuinka olisit kaatunut, sinä voit jälleen Jumalan armosta nousta. Tuolla Kouran juhlilla eräs sisar todisti näin, lopetan siihen. Oli äiti, jolla oli kehitysvammainen poika. Ja kun sitten äiti kuoli, pojalle tuli suuri hätä, kuinka minä selviän. Ja niin hän meni sinne kyläkauppaan. Eli kirjoittanut kirjeen Jumalalle. Jumala, lähetä äiti takaisin. Ja kyläkauppias sanoi, että mitä mä teen tälle kirjeelle. Niin poika sanoi, että pane tuonne postilaatikkoon se. Ja kun tämä kauppias aikoi sen panna, niin poika sanoi, että kuule, siinä on vielä merkki ja laita siihen postimerkki. Se ei mene muuten perille. Ja niin tämä sisar kertoi, että jos me tahdomme kerran mennä perille Jumalan luo, niin meissäkin pitää olla merkki.
postimerkki, muuten me emme mene perille. Onko meissä tänään selvät merkit, mitä linjaa me kuljemme? Kuka meitä kuljettaa? Onko tuoreena veren merkki? Onko tuoreena hengen sinetti? Onko tuoreena Herran Jeesuksen läsnäolo sisimmässämme? Onko meillä jano ilmesty Herra voimassasi, niin kuin alkuseurakunta rukoili, niin kuin alussa luimme? Ojenna sinä Herra käteesi. Se on meidänkin pyyntömme tänä päivänä, mitä tarpeita meillä täällä onkaan. Raamattu sanoo, Jumala voi rikkautensa mukaan täyttää kaikki meidän tarpeemme. Kunnia olkoon Jumalalle. Jeesuksen nimessä, aamen. Hiljemme rukoukseen ja kiitos.
Moni janoisena elon tietä kulkee, tyhjys täyttänyt on sielun kaipavaa. Sielu erämaassa janoisena huutaa, anna vettä, joka janon sammuttaa. Sielu erämaassa janoisena huutaa, anna vettä, joka janon sammuttaa. Kuinka nääntyneenä lähteen kirkkaan löydän, josta puhdas vesi vielä kumpuaa. Sielu harjenneilla kaivoilla maihuutaa, anna vettä, joka janon sammuttaa. Sielu harjeleilla kaivoilla vain huutaa, anna vettä, joka janon sammuttaa. Nosta kattees ylös, etsi elon Herraa, hän sun etees avaa lähteet ihanaa. Pyydän juodaksesi vettä elon virran, siitä sielus jano tyydytyksen saa. Pyydän juodaksesi vettä elon virran, siitä sielus jano tyydytyksen saa. Poistuu synkät pilvet elon taivahalta, kun Herran kädet sua johdattaa, ei sielus enää erämaassa huuda. Olet juonut vettä, joka tyydyttää. Ei sielus enää erämaassa huuda. Olet juonut vettä, joka tyydyttää. Kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joita murre puute ahdistaa. Tulkaa, ottakaa ja syökää taivaan mannaa. Sitä ilmaiseksi teille tarjotaan. Tulkaa, ottakaa ja syökää taivaan mannaa. Sitä ilmaiseksi teille tarjotaan.